Σήμερα μπορεί να έχουμε τρόπους καλής συμπεριφοράς και στη συμπεριφορά μας να είμαστε ευγενικοί και να φαινόμαστε έτσι ταπεινοί στο φέρσιμο. Δηλαδή λέμε ποιοι ήταν στη γιορτή, ήταν λέμε ο Γιάννης, η Μαρία, ο Νίκος και εγώ. Το εγώ ας πούμε το βάζουμε στο τέλος γιατί το γράφουν τα βιβλία, να μην λέμε το εγώ πρώτο. Αλλά το θέμα είναι στο φρόνημά μας πώς θα μπει το εγώ στο τέλος. Στην ψυχή μας πώς θα νιώσουμε ότι είμαστε τελευταίοι από τους άλλους. Εκεί δεν το κάνουμε. Τα παιδάκια στο δημοτικό που είναι αυθόρμητα και γράφουν ό,τι νιώθουν, συνέχεια εγώ γράφουνε. Εγώ και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου πήγαμε διακοπές. Εγώ έχω ένα αυτοκινητάκι. Και οι δασκάλες, αν έχετε δει τα γραπτά τους, σβήνουν το εγώ με κόκκινο. Και του λένε μην γράφεις όλο εγώ. Δεν κάνε λες όλο εγώ. Τα μικρά παιδιά τους βγαίνει σιγά σιγά και στην ηλικία που βρίσκονται. Οι μητέρες και οι πατέρες νιώθουν ότι τα παιδιά τους είναι τα καλύτερα παιδιά. Ότι εγώ έχω το καλύτερο παιδί. Στο φροντιστήριο, ειδικά αν πάνε και γυμναστήρια και μουσική, μου το έπελε η δασκάλα του πιάνου, η κόρη μου είναι η καλύτερη, ξεχωρίζει. Και όλοι οι γονείς λένε το ίδιο πράγμα. Πώς γίνεται τώρα και όλοι λένε ότι το δικό μου παιδί το νιώθω το καλύτερο και το μεταδίδουμε αυτό στο παιδί, από τα παιδικά του χρόνια, ότι είσαι ο καλύτερος. Γιατί αν δεν είσαι ο καλύτερος, δεν μπορεί να σταθεί στην εποχή μας. Και έτσι καλλιεργείται ο εγωισμός μας. Όταν ο Καζαντζάκης πήγε στο Άγιο Όρος, αυτόν τον εγωισμό πήγε και αυτός να υποστηρίξει. Σε έναν ασκητή, στον πατέρα Μακάριο τον Σπηλαιώτη. Ήταν στη σπηλιά αυτός και του λέει ο ασκητής στο τέλος του διαλόγου που κάνανε, αληθινό περιστατικό είναι αυτό, του λέει ξύπνα, του λέει, ξύπνα πριν σε ξυπνήσει ο χάρος. Έχεις πολύ εγωισμό, του λέει, το εγώ σου θα σε φάει, εσένα θα σε φάει το εγώ σου. Και λέει ο Καζαντζάκης, μην το μαλώνεις το εγώ πάτερ, το εγώ ξεχώρισε, λέει, τον άνθρωπο από τα ζώα, μην το μαλώνεις. Και του λέει ο ασκητής, λάθος κάνεις. Το εγώ ξεχώρισε τον άνθρωπο από το Θεό. Όταν ήμασταν, λέει, στον παράδεισο ταπεινοί, ήμασταν μαζί με το Θεό, αγαπημένοι και ενωμένοι. Όταν είπαμε εγώ και ξεχωρίσαμε, τότε φύγαμε και από τον παράδεισο και από το Θεό και από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Υπάρχει μια περίπτωση που μπορούμε να λέμε εγώ και πρέπει να το λέμε το εγώ. Όταν κατηγορούμε τον εαυτό μας, τότε μπορείς να πεις εγώ φταίω. Εγώ το έκανα αυτό το αμάρτημα. Εγώ είμαι ένοχος για αυτό που συνέβη. Εγώ το θέλησα και το έκανα. Τότε να πεις το εγώ. Αλλά είναι οι μόνες περιπτώσεις δυστυχώς που δεν το λέμε. Υπάρχει περιοδικό που λέγεται εγώ. Υπάρχει μια ανάλυση που έκαναν κάποιοι ψυχαναλυτές στον τρόπο που διασκεδάζει σήμερα ο κόσμος. Και λένε ότι από τη στιγμή που κάποιος ετοιμάζεται να πάει να διασκεδάσει ένα βράδυ, κοσμική διασκέδαση, που ντύνεται, που φτιάχνεται, που αρωματίζεται, που διαλέγει τα ρούχα του, μέχρι που θα πάει να διασκεδάσει και θα γυρίσει, υποσυνείδητα αυτή η λέξη που βγαίνει στην επιφάνεια της ψυχής του είναι αυτή η λέξη. Εγώ να φανώ, να με δούνε, τι θα πούνε για μένα, τι θα πούνε για αυτό που είπα, πώς εντυπωσιάζω με την μορφή μου, με την ομορφιά μου, με τα ρούχα μου, τα λούσα μου, τα αρώματά μου. Αυτό το εγώ διαρκώς βγαίνει στη σύγχρονη μορφή ψυχαγωγίας. Υποσυνείδητο ο άνθρωπος. Τον εαυτό του διαρκώς σκέφτεται και τον έχει κάνει επίκεντρο της ζωής του. Και μας λέει ο Κύριος, είμαστε πολύ μακριά. Όταν λέει ακόμα κάνετε όλα όσα σας διδάσκω, και τότε ακόμα, αν τα κάνετε όλα αυτά που σας λέω, και τότε να λέτε ότι είστε αχρίοι δούλοι. Αχρίοι δούλοι εσμέν. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε την αρχή πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή και νιώθουμε σπουδαίοι και μεγάλοι. Η ταπείνωση δεν είναι μελαγχολία. Μερικοί έτσι το νιώθουν, ότι η ταπείνωση είναι κάτι το καταθλιπτικό. Να νιώθεις αδύναμος, να νιώθεις κακομοίρης, να νιώθεις έτσι εσωστρεφής, μια αρρωστημένη νοσηρή κατάσταση. Δεν είναι αυτό. Η ταπείνωση είναι αληθινή κατάσταση. Να ξέρεις ποιος είσαι, ποια είναι η θέση σου στον κόσμο, την αδυναμία σου και να ευγνωμονείς τον Θεό που σε χαριτώνει παρόλο που είσαι αυτός που είσαι. Η ταπείνωση θα πει να ζεις μέσα στην αλήθεια και να μην ζεις μέσα στα ψέματα που μας δημιουργεί η εποχή μας. Είχα ακούσει μια φορά μια κασέτα του που είχε τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη που διάβαζε εξορκισμούς σε κάποια ψυχή, σε κάποια γυναίκα και ακουγόταν από μέσα η φωνή του πονηρού πνεύματος που δεν πρέπει φυσικά να τα ακούμε αυτά, αλλά έτυχε και άκουσα για 3 λεπτά κάτι που στάθηκε το μυαλό μου και του έλεγε ο πονηρός, αφού είσαι Άγιος, λέει, γιατί δεν το λες? Πες ότι είσαι Άγιος, παραδέξου ότι είσαι Άγιος, λέει. Αφού το ξέρεις ότι είσαι Άγιος, λέει, και με έχεις πατήσει, πες το. Και ακουγόταν ο πατήρ Ιάκωβος με σταθερότητα και ταπείνωση που έλεγε, λες ψέματα, εγώ είμαι γη και σποδός. και προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Και αν ακούγατε τη φωνή του δαιμονίου πώς φώναζε και ούρλιαζε, και σκέφτηκα αυτό που το ξέρουμε όλοι μας, ότι τελικά ο διάβολος έχει βασική επιδίωξή του να μας κάνει εγωιστές. Θέλει να νιώθουμε εγωιστές και να το λέμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Ενώ ο Κύριος θέλει και να νιώθουμε ταπεινοί και να δείχνουμε την ταπείνωσή μας στη συμπεριφορά μας. Ταπείνωση θα πει να υποδέχεσαι τις ατιμίες που συμβαίνουν στη ζωή σου με πολύ χαρά και να δέχεσαι τις δυσκολίες και τις στεναχώριες με ανοιχτά τα χέρια, να τα αγκαλιάζεις όλα αυτά με τη σκέψη ότι έτσι καταπάβονται ψυχικές ασθένειές σου και μεγάλες αμαρτίες. Όταν περνάμε δύσκολες στιγμές και ταπεινωνόμαστε, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι έτσι ο Θεός ξεπλένει την ψυχή μου με αυτά που έχω κάνει στο παρελθόν ή και στο παρόν, ή και με προστατεύει από το μέλλον που θα συμβεί. Μια γυναίκα είχε κάνει μια έκτρωση και το εξομολογήθηκε. Αλλά ξέρετε, η εξομολόγηση δεν αρκεί να το πεις. Πρέπει και να ταπεινωθείς και να μετανιώσεις για αυτό που κάνεις. Και η ταπείνωση δεν είναι λόγια. Η ταπείνωση είναι πράξη. Τα λόγια είναι γλυκά. Θα δείτε με αυτά που θα ακούσουμε σήμερα από τους Αγίους, η ψυχή μας μπορεί να συγκινηθεί, να κατανοηγούμε, να νιώσουμε μια γλυκύτητα στην ψυχή. Ενώ το άκουσμα όμως είναι γλυκό, η γεύση της ταπείνωσης είναι πολύ πικρή. Είναι στιφή στην πράξη. Στο κήρυγμα είναι ωραία. Στην πράξη είναι πολύ στιφή κατάσταση. Της λέει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης, ένας φημισμένος πνευματικός της Βορείου Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά. Της λέει, άκου τι θα κάνεις. Επειδή αυτή ήταν όμορφη και πλούσια και αρχοντική κυρία, θα αντιθείς, λέει, κουρέλια. Δεν θα πεις σε κανέναν ποια είσαι και θα πας στο τάδε χωριό που θα σου πω και για μία εβδομάδα θα ζητάς ελεημοσύνη. Και δεν θα πεις σε κανέναν το παρελθόν σου, ούτε το παρόν σου, ούτε το όνομά σου, ούτε τον πλούτο σου, τίποτα. Και αυτός ο εξευτελισμός, αυτός θα βοηθήσει την ψυχή σου να ταπεινωθεί στα αλήθεια και να ξεπληθεί το κακό που έκανες σε αυτή την ψυχή που έφυγε από τον κόσμο αυτό πριν προλάβει καν να ζήσει το παιδί αυτό. Και πραγματικά αυτή η γυναίκα το έκανε και ένιωσε αυτό που δεν είχε νιώσει ούτε και την ώρα της εξομολόγησης. Εκεί ήρθε η επανόρθωση του βίου της. Όταν, αδελφοί μου, ξεκινήσουμε τον δρόμο της ταπείνωσης, θα δούμε ότι προβάλλει μέσα μας ο πρώτος πειρασμός, ο οποίος λέγεται καινοδοξία. Όταν θες να γίνεις ταπεινός, θα σου έρθουν σκέψεις καινοδοξία στην ώρα εκείνη. Τι θα πει καινοδοξία? Καινοδοξία θα πει να κάνεις κάτι καλό και μέσα σου κρυφά να υπερηφανεύεσαι γι' αυτό, ενώ είναι καλό. Ας πούμε, νηστεύεις και λες μέσα σου, σου βάζει, έρχεται ο λογισμός. Έτσι, μπράβο. Αφού νηστεύεις, δεν είσαι όπως οι άλλοι. Ξεχωρίζεις. Ντύνεσαι σεμνά, για παράδειγμα. Καλό πράγμα είναι αυτό. Αλλά έρχεται η καινοδοξία και σε κάνει για αυτό το καλό που κάνεις να επέρεσαι, να έχεις αλαζονία. Και σου λέει, είδες οι άλλοι πως είναι ο κόσμος, πάει χαμένος ο κόσμος, δίνονται όλοι έξαλλα. Εσύ ξεχωρίζεις, μπράβο σου. Αυτό το μπράβο που ακούμε και κάτι καλό που κάνουμε ονομάζεται καινοδοξία. Και είναι ένας πειρασμός που πάντα θα τον συναντούμε όταν πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Μας μπαίνει ένας πειρασμός. Ακόμα και κρυφές πράξεις που πάμε να κάνουμε, μέσα μας κάτι καμιά φορά φουσκώνει και λέμε, μπράβο μου, το έκανα κρυφά. Αλλά πάλι μπράβο μου, είπαμε μέσα μας και υπερηφανευτήκαμε. Αλλά σημαίνει τουλάχιστον ότι ξεκινήσαμε και αγωνιζόμαστε. Ο ταπεινός έχει έφεση για μάθηση. Όταν έχεις ταπείνωση, δεν λες τα ξέρω όλα, ρωτάς το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου και το μικρότερο σου και το παιδί σου να σου πει κάτι. Δεν λες τα ξέρω όλα. Και έκανε εντύπωση στον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη στην Κλίμακα. Όταν σε ένα μοναστήρι, λέει, είχε δει λευκογένειους γέροντες, 70 χρονών και 80, να ρωτάνε τον πνευματικό τους, ο οποίος ήταν, λέει, 40 χρονών και νεότερος πολλές φορές. Και αυτοί οι παππούδες μοναχοί που είχαν λιώσει στον αγώνα και στην προσευχή, με ταπείνωση ρωτούσαν τον νεότερο. Και σήμερα συμβαίνει αυτό. Στο Άγιο Όρος, ας πούμε, υπάρχουν ηγούμενοι, οι οποίοι είναι νεότεροι στην ηλικία από πολλούς μοναχούς, οι οποίοι είναι 70 χρονών και 80. Κι όμως θα πάει να ρωτήσει ο μεγάλος, να μην κάνει αυτό που θέλει αυτός, να ταπεινωθεί. Αυτό κάνει καλό στην ψυχή μας. Και να μην λέμε ότι τα ξέρω όλα και δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Αυτό μεταφέρεται ότω και στη ζωή της οικογένειας και στα ζευγάρια και στα παιδιά και σε όσους συναναστρεφόμαστε. Υπάρχει μια περίπτωση που ο χριστιανός μπορεί να φερθεί λίγο με ένα ύφος, ψεύτικο όμως, αγανάκτησης και εγωιστικό, συσσαγωγικά, χωρίς όμως η ψυχή του να έχει εγωισμό στο βάθος. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Όταν πρόκειται να επειρασπιστούμε ένα θέμα της πίστης μας, εκεί μπορούμε και πρέπει να έχουμε ένα ύφος έτσι λίγο πιο απόλυτο και αυστηρό. Αλλά αυτό να μην είναι αληθινός εγωισμός. Να είναι κάτι που επίπλαστα το κάνουμε για να ομολογήσουμε την πίστη μας. Όταν τον Άγιο Αγάθωνα τον κατηγορούσε κάποιος και του έλεγε διάφορες συγκοφαντίες, τις δέχτηκε όλες. Τον είπανε ανήθικο, τον είπανε άδικο, τον είπανε εγωιστή, διάφορα τον είπανε. Όταν όμως του λέει κάποιος είσαι αιρετικός και λέει κοίταξε να δεις, όλα τα άλλα που είπες έχω ελπίδα διορθώσεως. Αν όμως με πεις αιρετικό και το δεχτώ, δεν έχω ελπίδα σωτηρίας. Άμα είμαι αιρετικός δεν σώζομαι. Σε αυτό λέει δεν το δέχομαι. Αυτό που λες δεν το δέχομαι. Και έτσι εξηγούν και οι Άγιοι και τη συμπεριφορά του Κυρίου στο ναό που πήρε το Φραγγέλιο και έβγαλε τους πολλούντας και αγοράζοντας. Ο Κύριος δεν θύμωσε στο βάθος της ψυχής του. Ο Κύριος δεν είχε εμπάθεια προς κανένα πρόσωπο. Ο Κύριος εκείνη τη στιγμή είχε απόλυτο έλεγχο της συμπεριφοράς του και των κινήσεών του. Γι' αυτό και όταν πετούσε τα πάντα κάτω, τα κέρματα και τους πάγκους που είχαν εκεί, όταν έφτασε λέει στα περιστέρια που ήταν στα κλουβιά και τα δίνανε θυσία στο ναό, τους είπε άρατε τα αυτά εντεύθεν, πάρτε τα αυτά από εδώ. Αν είχε χάσει τον έλεγχο της καταστάσεώς του και των κινήσεών του, θα τα πέταγε όλα κάτω. Αλλά λένε οι ερμηνευτές, επειδή τα περιστέρια λέει δεν χρωστούσαν τίποτα να χτυπηθούν και να πάθουν ζημιά, τα προστάτευσε. Άρα δεν είχε νεύρα εκείνη τη στιγμή, ούτε εγωισμό ο Κύριος, αλλά από αληθινή αγάπη για το νόμο του Κυρίου και την υπεράσπιση του ναού έκανε ό,τι έκανε. Αλλιώς λοιπόν ο χριστιανός που θέλει να έχει ταπείνωση ούτε θυμώνει, ούτε απειθαρχεί, ούτε αντιμιλάει. Αυτό που λέμε στα σπίτια λόγος αντίλογος, που λέμε άσε βρε παιδί μου μια κουβέντα, άκου και κάτι που σου λένε, ό,τι σου πω θα πεις κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν κρύβει εγωισμό. Μας έλεγε το καλοκαίρι ένας υποτακτικός του πατρός Παϊσίου στο Άγιο Όρος πως ό,τι λέει αμάρτημα και να λέγαμε στον πατέρα Παϊσίο μας δεχόταν λέει με πολύ ταπείνωση και αγάπη και φιλανθρωπία και μας έλεγε άνθρωπος είσαι, θα το διορθώσουμε και δεν μας μάλωνε ποτέ. Μόνο λέει μια περίπτωση υπήρχε που τον στεναχωρούσε πάρα πολύ. Όταν λέει έβλεπε να αντιμιλάμε και να έχουμε εγωισμό στην αντιμετώπιση του. Τότε λέει έλεγε τώρα παιδί μου δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Όταν αντιμιλούσαμε ένιωθε λέει να πληγώνεται πολύ η ψυχή του. Γιατί αυτό έκρυβε εγωισμό. Το να αμαρτάνεις είναι ανθρώπινο. Αλλά το να έχεις εγωισμό δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά είναι κάτι το δαιμονικό στη ζωή μας. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευκολοκυβέρνητος. Τον κάνει κανείς εύκολα καλά. Τον βοηθάει να αλλάξει. Δεν ξέρω αν έχετε προβληματιστεί γιατί πολλές φορές στην εξομολόγηση δεν αλλάζουμε. Εγώ τουλάχιστον δυστυχώς το βλέπω στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους λίγο ότι πάμε εξομολογούμαστε, ξαναγυρίζουμε αλλά δεν διορθώνεται η ζωή μας πολύ έντονα. Δηλαδή να πούμε στα τελευταία 5 χρόνια έχω αλλάξει σημαντικά. Γιατί δεν αλλάζουμε? Γιατί δεν είμαστε ευκολοκυβέρνητοι και ταπεινοί? Δεν αφήνουμε τον άλλον να διαπλάσει το χαρακτήρα μας. Όταν πεις σε κάποιον θα νηστέψεις από εδώ και πέρα πρέπει να έχει ταπείνωση για να πει θα νηστέψω και δεν θα κάνω το κρέας. Ο άλλος λέει, για καθίστε δηλαδή, εσείς θα μπείτε στη ζωή μου να μου πείτε τώρα αν θα νηστεύω, αν δεν θα νηστεύω, τι ώρα θα πηγαίνω εκκλησία, αν θα κάνω το ένα και το άλλο. Ένας εγωιστής άνθρωπος δεν δέχεται να τον κυβερνούν οι άλλοι, αλλά τον κυβερνάει πάλι κάποιος, τα πάθη του. Απλώς δεν δέχεται την κυβέρνηση και την διαπαιδαγώγηση της εκκλησίας. Ο ψαλμός λέει «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήστη ημών ο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Και συμπληρώνουν οι Άγιοι «και εκ των παθών και μολυσμών και αδυναμιών ημών». Όταν ο Θεός δει ταπεινό άνθρωπο, τον λυτρώνει από κάθε πειρασμό και κάθε αδυναμία. Ο ταπεινός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια του Θεού, αλλά τα ζει εν απλότητη. Ο ταπεινός έχει απλή σκέψη. Σκέφτεται απλά σαν τα παιδιά. Όταν δείτε άνθρωπο που είναι πολύ μπερδεμένη σκέψη του και ο συλλογισμός του, δύσκολα να κρατηθεί σε ταπεινό κλίμα μες στην ψυχή του. Βλέπετε και μερικούς που πάνε και ρωτάνε έτσι γέροντες τι ερωτήσεις κάνουν. Δείχνει το επίπεδο της καλλιέργειάς μας και το βαθμό της καλλιέργειάς μας. Πήγαιναν πολύ και τότε και στον πατέρα Πορφύριο και λοιπά. Ο ταπεινός ρωτάει ταπεινές ερωτήσεις για τη σωτηρία του. Ο άλλος που είναι μπερδεμένη η ψυχή του λόγω του εγωισμού του, ρωτάει αν θα πάρει μηχανάκι, ρωτάει αν θα παντρευτεί η κόρη του σύντομα, ρωτάει τι θα γίνει για ένα λαχείο που πήρε να κάνει προσευχή. Δηλαδή πράγματα που δεν είναι ουσιώδη για τη σωτηρία μας, να κοιτάξει μέσα του. αλλά ασχολείται με τους άλλους. Ασχολείται όλη την ώρα πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, τι είναι αυτός ο αριθμός, τι είναι ο άλλος, και δεν κοιτάει μέσα του τι γίνεται. Ενώ οι παλιοί γέροντες τι ρωτούσαν. Στο γεροτικό, αν διαβάσετε, ξέρετε τι λέει συνέχεια. Πήγαιναν στους γέροντες και έλεγαν: «Γέροντα, υπέ λόγων σωτηρίας, πες μας τι να κάνουμε να σωθούμε. Τι να κάνουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Τι να κάνω να διορθώσω τις αδυναμίες μου και τα πάθη μου». Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να κάνουμε και στον εαυτό μας και στο πνευματικό μας και σε οποιοδήποτε άνθρωπο φωτισμένο από το Θεό θα δοθεί ευκαιρία να πλησιάσουμε. Όχι ερωτήσεις περιεργίας, γιατί αυτές κρύβουν μια εγωιστική διάθεση να ασχοληθούμε με τους άλλους και όχι με τον εαυτό μας. Αυτό που λέω δεν είναι αυθαίρετο. Όταν ρώτησαν τον Κύριο οι μαθητές του: «Κύριε, ή ολίγοι οι σωζόμενοι, Κύριε, πόσοι θα σωθούν?» «Θα σωθούν πολλοί, άραγε». Ο Κύριος δεν απάντησε στο ερώτημά τους. Θυμάστε τι είπε: «Αγωνίσεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης». Άλλο ρώτησαν, άλλο απάντησε. Το ρώτησαν πόσοι θα σωθούν και τους λέει ο Κύριος: «Εσείς κοιτάξτε να αγωνιστείτε εσείς. Αυτό σας αφορά. Το πόσοι θα σωθούν δεν αφορά εσένα». Μας προσγειώνει ο Κύριος στην ταπείνωση και των ερωτημάτων αλλά και του βιώματος. Και το ίδιο είπε ο Χριστός μας και στον Απόστολο Πέτρο, όταν τον ρώτησε για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο μετά την Ανάσταση, που του είπε: «Ακολούθημη», και λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Ούτως δε τι, ο Άγιος Ιωάννης τι θα γίνει, θα έρθει και αυτός μαζί μας?» Και απάντησε ο Κύριος: «Τι προσέ». Τι σημαίνει αυτό, τι προσέ? Εσένα τι σε ενδιαφέρει αυτό? «Συ ακολούθημη», του είπε. «Εσύ ακολούθησέ με. Το τι θα κάνω με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ποια θα είναι η πορεία της ζωής του, αυτό είναι θέμα δικό μου και δικό του. Εσύ κοίτα τη δική σου ψυχή να βοηθήσεις, για να βοηθήσεις και τους άλλους». Δεν είναι εγωιστικό αυτό, αλλά είναι η μόνη ευθύνη που έχουμε για το χωράφι της δικής μας ψυχής να την καλλιεργήσουμε στη μετάνοια και στην ταπείνωση. «Δεν θα κριθούμε», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, «γιατί δεν θεολογήσαμε, γιατί δεν θαυματουργήσαμε, γιατί δεν κάναμε μια ιεραποστολή που να αλλάξουμε ολόκληρες φυλές και ολόκληρους λαούς. Θα κριθούμε», λέει, «όμως από το Θεό, γιατί δεν είχαμε ταπείνωση, μετάνοια και πένθος για τον προσωπικό μας ψυχικό κόσμο, για τη δική μας κατάσταση. Αυτό θα μας κρίνει ενώπιον του Θεού». Όταν, αδελφοί μου, απουσιάζει η ταπείνωση και τα καλά που κάνουμε είναι άχρηστα. Φοβερό δηλαδή αυτό. Μπορεί να σου λέει η ενορία σου συγχαρητήρια επειδή έκανες μια δωρεά. Μπορεί να σου λέει ο κόσμος μπράβο γιατί έκανες μια ομιλία. Μπορεί να σου λέει ο άλλος μπράβο επειδή έχεις πολλά παιδιά, επειδή έχεις ωραία οικογένεια που φαίνεται ωραία εξωτερικά. Αλλά ο Θεός βλέπει τα κίνητρα των πράξεών μας, γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και αν το καλό που κάνουμε δεν το κάνουμε με ταπείνωση ενώπιον του Θεού, είναι άχρηστο. Δυστυχώς. Ισχύει και το αντίθετο όμως. Όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση και οι αμαρτίες που κάνει και οι αδυναμίες που έχει μπροστά στο Θεό, γίνεται αγαπητός και συμπαθής και συγχωρείται επειδή έχει ταπείνωση. Ελκύει το έλεος του Θεού. Γι' αυτό όταν ρώτησαν έναν Άγιο: «Τι προτιμάς στη ζωή σου, να δεις έναν ενάρετο εγωιστή ή έναν ταπεινό αμαρτωλό?» Είπε: «Προτιμώ το δεύτερο, έναν ταπεινό αμαρτωλό». Υπάρχουν άνθρωποι που καπνίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αδυναμίες προσωπικές, ψυχικές ή σαρκικές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα στον αγώνα τους και πάθη, αλλά έχουν ταπείνωση και κλαίνε για αυτό που είναι και δεν καφιώνται για αυτό που είναι. Πιστεύω, και το λέει αυτό και η Εκκλησία μας, ότι ο Χριστός μας αυτούς τους αγαπάει και τους δείχνεται φιλάνθρωπος. Όχι επειδή εγκρίνει την αμαρτία τους, αλλά επειδή τον συγκινεί η ταπείνωση και η μετάνοιά τους. Βλέπετε, οι Φαρισαίοι ήταν τέλειοι εξωτερικά, αλλά δεν είχαν ταπείνωση και τα χάσαν όλα. Αυτό είναι το μεγαλείο και το μυστικό. Ούτε η νηστεία, αδελφοί μου, θα μας βοηθήσει μόνη της, ούτε η χαμεκητία, λένε οι Άγιοι, το να κοιμάσαι δηλαδή σε σκληρό στρώμα ή κάτω, ούτε η αγρυπνία μας σώζει, μα η ταπείνωση. «Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος». Και λυπάμαι μερικές φορές, γιατί είναι μια διαπίστωση που την κάνουμε, ότι άνθρωποι εκκλησιαστικοί, άνθρωποι που πηγαίνουμε στην εκκλησία, που είμαστε αυστηροί στον εαυτό μας, έτσι ζούμε πνευματική ζωή, κάνουμε νηστείες αυστηρές, πηγαίνουμε αγρυπνίες κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, ο χαρακτήρας μας δεν ταπεινώνεται, δεν μαλακώνει. Το έχετε σκεφτεί ποτέ ότι όλα αυτά μπορεί να τα κάνουμε και με κάποιο κίνητρο εγωιστικό και να μην γινόμαστε όπως μας θέλει ο Θεός? Να σας πω μια απόδειξη. Απόδειξη είναι ότι δεν συγκινούμε τους άλλους ανθρώπους που μας βλέπουν γύρω μας. Δεν συγκινούμε τους γειτονές μας, δεν συγκινούμε τα παιδιά μας, δεν συγκινούμε τους φίλους μας. με την ταπείνωσή μας, γιατί απλούστατα δεν ταπεινώνεται εύκολα το φρόνημά μας. Πηγαίνει ο άλλος στην Αγρυπνία και αντί να γυρίσει ταπεινωμένος, που τόση ώρα προσευχόταν στο Θεό και έλεγε τις αμαρτίες του, την άλλη μέρα αρχίζει, σχολιάζει, κρίνει, κατακρίνει, ευχαριστιέται να βρίσκει λάθη στους άλλους και λες τελικά, πού πήγε αυτή η αγρυπνία που έκανες? Δεν σε ταπείνωσε. Ασχολούμαστε με τα λάθη των άλλων. Κάνουμε νηστεία, για παράδειγμα, εμείς αλάδωτοι, και όσοι μπορούν να κάνουν, αφού το λέει η Εκκλησία, πρέπει να κάνουμε όσοι μπορούν. Αλλά δεν αρκεί να κάνεις νηστεία αλάδωτη, πρέπει η ψυχή σου να έχει το λάδι της ευσπλαχνίας προς τους άλλους που δεν νηστεύουν. Και κρίνουμε τους άλλους και τους καταδικάζουμε. Ευχαριστιόμαστε να μαθαίνουμε σκάνδαλα, να τα λέμε, να τα διαδίδουμε. Αυτό είναι ταπείνωση? Αυτό κρύβει εγωισμό? Και είχα ακούσει μια κασέτα, πάτερ, του κυρίου Γανωτή στο δρόμο, και με συγκίνησε πάρα πολύ που κάποιος εδώ, μετά από μια ομιλία που είχε κάνει, τον ρώτησε για κάποια τέτοια πράγματα για άλλους. Έχω ακούσει, λέει, ότι έγινε ένα σκάνδαλο που αυτό και αυτό. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Και ο κύριος Γανωτής του κάνει μια ερώτηση που του άλλαξε τελείως το επίπεδο της συζητήσεως. Του λέει, για αυτόν τον άνθρωπο που μου λέτε τώρα, λέει, πόση προσευχή κάνατε? Ο ερωτής σας δεν κατάλαβε. Του λέει, σας λέω για ένα σκάνδαλο, του λέει τώρα. Κατάλαβα, λέει, την ερώτηση. Εσείς, λέει, πόσα δάκρυα χύσατε με ταπείνωση για αυτόν που θέλετε τώρα να σχολιάσω εγώ? Πόσες μετάνοιες κάνατε? Πόση ώρα κάνατε την παράκληση για αυτόν? Και δεν ήξερε ο άνθρωπος να απαντήσει. Έτσι μας θέτει η Εκκλησία ενώπιον της αμαρτίας του κόσμου, με ταπείνωση. Να μην παίρνουμε δηλαδή εγωιστικό ύφος απέναντι στους άλλους, ό,τι και να είναι αυτοί. Ευθύνη έχουμε μόνο για τον εαυτό μας. Και αν αυτό το κάνεις, δηλαδή αν κρίνεις τους άλλους με εγωισμό, θα έρθει ο καιρός και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σε αφήσει να πέσεις κι εσύ σε αυτά που εγωιστικά έκρινες. Θα πέσεις κι εσύ σε αμαρτίες ίδιες. Μια μάνα, ας πούμε, που κατηγορεί το παιδί της γειτόνισσάς της και το σχολιάζει για το γάμο που έκανε, ότι ήταν ανεπιτυχής, ότι δεν έκανε καλή επιλογή κλπ. Θα έρθει η ώρα που και το δικό της στο σπίτι θα υποστεί ένα πόνο τέτοιο. Μπορεί μετά από 5 χρόνια, μετά από 10, αλλά θα έρθει και θα το θυμηθεί αυτό. Γι' αυτό να έχουμε ταπείνωση όταν κρίνουμε τους άλλους και όταν βλέπουμε τη ζωή των διπλανών μας. Οι δαίμονες δεν μπορούν να μιμηθούν αυτή την αρετή, ούτε να τη μιμηθούν δεν μπορούν. Και ούτε να πούν το όνομα ταπείνωση μπορούν τα δαιμόνια. Το όνομα ταπείνωση δεν μπορούν να το πούν. Και άλλη μια φορά βρέθηκα στη ζωή μου, έτσι 3 φορές έχω βρεθεί μόνο σε αυτά τα στιγμιότυπα, αλλά πολλοί με προβλημάτισαν. Είχα βρεθεί σε μια φορά που διάβαζε ένας κληρικός εξορκισμός και μίλησε στο πονηρό πνεύμα που είναι η ενσάρκωση του εγωισμού και του λέει, πες μου, του λέει, ποιος είναι δυνατότερος, εσύ ή ο Χριστός? Και λέει, δεν σου λέω. Λέει, σε εξορκίζω να μου πεις ποιος είναι, εσύ ο Χριστός? Και λέει, αφού το ξέρεις, λέει, ότι είναι ο Ναζωραίος, δυνατότερός μου. Δεν είπε ο Χριστός, είπε ο Ναζωραίος. Και του λέει, να σου πω κάτι, άμα μετανιώσεις, το ξέρεις ότι θα σε ξαναδεχτεί στη δόξα του Παραδείσου και στη Βασιλεία του? Το ξέρεις? Το ξέρω, λέει. Και τότε βρε κουτέ, του λέει, γιατί δεν το κάνεις? Και ακούστηκε μέσα στο εκκλησίασμα μια κραυγή που δεν μπορώ να σας την κάνω. Και είπε το πονηρό πνεύμα, γιατί δεν θέλω. Δεν θέλω να ταπεινωθώ. Και του είπε ο ιερέας ότι αν ταπεινωθείς και μετανιώσεις, θα σε δεχτεί ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποτε και εμείς είμαστε έτσι σκληροί και δεν έχουμε ταπείνωση, μια τέτοια έμπνευση έχουμε του πονηρού πολλές φορές και πεισματώνουμε και δεν διορθωνόμαστε. Οι άγγελοι, αυτό είναι ένα θεολογικό που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, στη Σταύρωση, αν δείτε τους αγγέλους, τους βάζουν να κρατάνε το άγιο πρόσωπό τους καλυμμένο πολλές φορές με τα ενδύματά τους από δέος. Από δέος που βλέπουν τη σταύρωση του Κυρίου. Λένε λοιπόν οι Άγιοι, οι άγγελοι ως τη στιγμή που σταυρώθηκε ο Κύριος ήταν ως προς το κακό και προς την αμαρτία δυσκίνητοι. Δύσκολα δηλαδή μπορούσαν να κάνουν το κακό. Δεν το έκαναν, αλλά δεν είχαν ελευθερία να το κάνουν αν θέλουν ελεύθερα, αλλά δεν το έκαναν. Αλλά τους ονομάζουν δυσκίνητους οι Άγιοι. Όταν είδαν τον Κύριο να σταυρώνεται, που ήταν η ύψιστη στιγμή της ταπείνωσης του Κυρίου, συγκλονίστηκαν και τρόμαξαν και προβληματίστηκαν. Τον αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέντα. Τα χάσαν οι άγγελοι. Πώς είναι δυνατόν αυτός που είναι ο ένδοξος Θεός, ο νικητής, να χάνει, να ταπεινώνεται? Είναι αυτός Θεός που τώρα χάνει? Έχασε τα πάντα. Τους μαθητές του, τη διδασκαλία του, γκρεμίστηκαν τα πάντα, έσβησε το όνομά του μπροστά μας. Τώρα πεθαίνει ο Κύριος. Όταν λέει όμως είδαν ότι την ένδοξη, την σταύρωση του Κυρίου την ακολούθησε η ένδοξη Ανάσταση, τότε λέει σιγουρεύτηκαν απόλυτα οι άγγελοι ότι ο δρόμος προς τη δόξα είναι η ταπείνωση. Και ότι ο πονηρός που τους είπε στον Παράδεισο κάποτε πριν αιώνες και πριν τόσα χρόνια ότι ο δρόμος για τη θέωση και για τη δόξα περνάει μέσα από την επανάσταση προς το Θεό και την ανταρσία και την αυτονομία ήταν ένα ψέμα. Και γι' αυτό οι Άγιοι λένε ότι οι άγγελοι από τη στιγμή της σταυρώσεως και Αναστάσεως του Χριστού δεν είναι πλέον δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά τι? Ακίνητοι. Τώρα οι άγγελοι είναι απόλυτα σίγουροι ότι μόνο κοντά στην ταπείνωση του Χριστού βρίσκεται η αληθινή ευτυχία και μακαριότητα. Και ενώ είναι ελεύθεροι αν θέλουν να αρνηθούν το Θεό ή να αποστατήσουν, με τίποτα δεν το κάνουν. Από την απόλυτη βεβαιότητα που απέκτησαν τη στιγμή της Σταυρώσεως και Αναστάσεως του Χριστού. Δυσκίνητη πριν, ακίνητη μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Μας βοηθάει πολύ, αδελφοί μου, στην ταπείνωση αυτό που κάνουμε τώρα. Ποιο? Το ότι είμαστε μαζεμένοι και καθόμαστε ο ένας κοντά στον άλλον και ακούμε κάτι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης ότι το άλογο όταν είναι μόνο του καλπάζει, χλιμιντρίζει και άμα έχει και έτσι ωραία περήφανη χέτη νομίζει ότι είναι το καλύτερο άλογο έτσι στον κόσμο, έχει μια έπαρση. Όταν όμως λέει βάλεις το άλογο μαζί με άλλα άλογα και τρέχουν μαζί, συγκρίνονται το ένα με το άλλο και καταλαβαίνει ότι δεν είναι και το καλύτερο άλογο, υπάρχουν και άλλα που τρέχουν, υπάρχουν και άλλα καλά σαν κι αυτό. Έτσι και εμείς όταν είμαστε μόνοι μας νιώθουμε καλοί. Όταν είμαστε στο σπίτι νιώθουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Όταν μαζευτούμε όμως στην εκκλησία και κάνουμε όλοι μαζί προσευχή και πρέπει να αντέξεις τον αδερφό σου που είναι δίπλα σου, όταν δεις τον άλλο να σηκώνει το χέρι σε ένα κήρυγμα, να πει μια γνώμη, όταν δεις το πρόσωπο του άλλου ότι έχει μια ταπείνωση, ότι άλλος πάει και κοινωνάει με μια ευλάβεια ή ότι η συμπεριφορά του έχει ένα ήθος έτσι πνευματικό, διδάσκεσαι και λες τελικά δεν είμαι μόνο εγώ ο καλός χριστιανός, υπάρχουν και καλύτεροι από μένα. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή ημών, μη εγκαταλείπετε λέει αυτές τις συντροφιές που κάνετε, που βρίσκεστε όλοι μαζί, μας βοηθάει στην ταπείνωση. Συγκρίνεται ο ένας με τον άλλον και ταπεινώνεται και διορθώνεται. Ακόμα και ο Άγιος Ισάκος Σύρος το λέει αυτό στους μοναχούς που είναι κλεισμένοι στις ερημιές, έγκλειστοι, τους λέει μια φορά στο τόσο να βγαίνεις από το κελί σου και να πηγαίνεις να κάνεις παρέα με άλλους ασκητές, γιατί εκεί θα δεις λέει που έχεις φτάσει. Μόνος σου νιώθεις καλός, ότι είσαι πνευματικός. Όταν συγκριθεί η ζωή σου με τη ζωή των άλλων, θα δεις αν έχεις κατορθώσει κάτι να προοδεύσεις. Το λένε πολλές κυρίες στην εξομολόγηση και άντρες βέβαια. Όταν είμαι λέει μόνος στο σπίτι, τι καλά λέει που είναι όλα σου, τι ωραία, ούτε θυμώνω, ούτε νευριάζω, έχω και μια διάθεση προσευχής. Όταν μπουν εκείνα τα παιδιά και αρχίσουν με τις φωνές και γυρίσει και ο άντρας μου από τη δουλειά, τότε τι γίνεται και κάτι με πιάνει. Δεν σε πιάνει, το είχες αυτό. Απλώς τότε βγήκε στην επιφάνεια πιο εύκολα. Και σου κάνει καλό αυτό να δεις μαζί με τους άλλους ότι είσαι και εσύ με πάθη και αδυναμίες. Αφήστε. Θέλει και αυτό να ταπεινωθεί. Άλλο δηλαδή να ακούς τώρα σε ένα ράδιο μια ομιλία, καλό είναι αυτό, και άλλο να κάνεις αυτό που κάνατε που ήρθατε εδώ να την ακούσετε. Άλλο να κάνεις σπίτι σου προσευχή, και άλλο να πας στην εκκλησία να κάνεις προσευχή. Και να δεις και το γείτονά σου που δεν το πολυχωνεύεις και να μην κάνεις ότι δεν τον είδες, και να του πεις καλημέρα. Να κάνεις ένα βήμα, να πεις μια καλημέρα. Ταπεινώνεσαι έτσι. Ταπεινώνεσαι και διορθώνεσαι. Εγώ έχω δει επιστήμονες πολλές φορές, ανθρώπους που είναι πολύ μορφωμένοι και μπορούν να κάνουν πολύ πιο ωραίες ομιλίες από τον ομιλητή και πάνε και ακούνε άλλους. Γιατί αυτό τους ταπεινώνει το φρόνημα. Θα πάω να ακούσω. Θα γίνω μαθητής. Γιατί να μην γίνω κι εγώ μαθητής, να ωφεληθώ από σένα. Κι ας είσαι κατώτερος στη γνώση και στα πτυχία. Δεν ζητάμε εδώ πτυχία. Ζητάμε την ταπείνωση. Το ζητούμενο αυτό είναι. Δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε πράγματα, παράδειγμα σήμερα που δεν τα ξέραμε. Τα ξέραμε. Αλλά ότι όταν βλέπει ο Θεός ότι σηκώθηκες και λες Θεέ μου εγώ θα πάω σήμερα να πάρω κάτι, κάτι από τα 50 που θα ακούσω μπορεί ένα να μου αρέσει και να με στηρίξει, είναι ταπείνωση μες στην ψυχή σου και αυτό σε βοηθάει πιο πολύ από αυτά που θα ακούσεις. Ένα σημάδι ότι αρχίσαμε να έχουμε μια μικρή ταπείνωση είναι να σταματήσουμε να καφιόμαστε για τα φυσικά μας χαρίσματα. Το επόμενο στάδιο είναι να μην καφιόμαστε ούτε για τα πνευματικά. Και το επόμενο στάδιο να μην καφιόμαστε για τίποτα παρά να αγαπάμε τον Θεό. Όταν αγαπάς τον Θεό, δοξάζεις αυτόν και δεν σε συγκινούν ούτε οι έπαινοι, ούτε τα χαρίσματά σου, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ένας που να θεωρείται ότι είναι όμορφος, να μην το λέει δηλαδή, ούτε να νιώθει κάτι σημαντικό γι' αυτό. Είναι ένα σημάδι ότι έχει ταπεινωθεί λίγο. Ότι έχει ωραία φωνή, ότι μιλάει καλά, ότι είναι καλός συγγραφέας. Δηλαδή φυσικά δώρα του Θεού, που πρέπει να σκεφτούμε λογικά και να πούμε, αφού είναι φυσικό, θα πει ότι δεν είναι δικό μου, είναι της φύσης. Τι θα πει φύση? Το δώρο του Θεού μέσα μου. Ο Θεός μου χάρισε το φυσικό αυτό δώρο, δεν είναι δικό μου. Αφού λοιπόν είναι δώρο του Θεού, δεν επιτρέπεται να καφιέμαι γι' αυτά. Να καφιέται τώρα ο άλλος επειδή είναι όμορφος. Μα τι έκανες εσύ για να γίνουν τα μάτια σου όμορφα, ή το πρόσωπό σου ή το σώμα σου? Δεν έκανες τίποτα. Ο Θεός έπλασε έτσι. Ένα βήμα λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε να μην καφιόμαστε για τα φυσικά μας χαρίσματα, τα οποία είναι του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν επιπλήττει τους άλλους, δεν καταδικάζει, δεν επιζητά πρωτεία. Δεν θέλει πρώτη θέση, δεν θέλει πρώτη σειρά. Θέλει τελευταία. Θέλει να είναι προς τους τελευταίους όταν κοινωνήσει. Θέλει να είναι σε μια κολόνα λίγο πιο πίσω, να μην πάει πρώτος-πρώτος στην εκκλησία, να τον δουν όλοι. Δεν του αρέσει. Θέλει όταν πάει μια εκδρομή με την ενορία του να μην μπει πρώτος στο λεωφορείο και πιάσει την καλύτερη θέση, την αφήσει τους άλλους. Ο ταπεινός θέλει όταν τους δίνουν φαγητό και προσφέρουν να πάρουν πρώτα οι άλλοι. Και να πάρει αυτό το τελευταίο, ό,τι μείνει, αν μείνει κάτι για αυτόν. Κάτι μητέρες έτσι ταπεινές, οι περισσότερες βέβαια, που τους κάνει και η ζωή ταπεινός, που στη ζωή τους δεν έχουν φάει ποτέ κάποια φαγητά έτσι, ειδικά κομμάτια, ας πούμε στο κρέας. Υπάρχουν μητέρες που δεν έχουν φάει ποτέ στο κοτόπουλο το καλό, το μαλακό, πάντα για τα παιδιά τους. Ναι, αλλά αυτό είναι ταπείνωση. Έτσι γίνεται κανείς ταπεινός. Άμα αγαπάς, ταπεινώνεσαι. Και χαίρεσαι που δεν τρως. Λες, τρώει το παιδί μου, χαίρομαι εγώ. Αυτό είναι η ταπείνωση της μητέρας. Που αυτό πρέπει να το έχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Ο ταπεινός όντως δεν ζητά πρωτεία, όπως και οι παλιοί άγιοι δεν ζητούσαν πρωτεία. Ξέρετε ότι υπήρχαν άγιοι που κόβανε τα δάχτυλά τους ή ένα δαχτυλάκι τους για να μην γίνουν επίσκοποι. Τους θέλανε με το ζόρι να γίνουν επίσκοποι και αυτοί από την πολλή ταπείνωση δεν θέλανε. Και λέει, θα σε κάνουμε. Καλά λέει, θα κάνω κάτι που δεν θα με κάνετε. Γιατί για να γίνεις ιερέας και επίσκοπος πρέπει να είσαι αρτιμελής. Και αυτοί λέγανε, να τώρα δεν μπορώ να γίνω, λέει, γιατί έχω κομμένο το δάχτυλό μου. Δεν μπορώ να γίνω επίσκοπος, δεν γίνομαι ιερέας. Πού τέτοια ταπείνωση σήμερα? Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στη ζωή μας. Και ο ταπεινός μιλάει απλά, όπως μίλαγε ο Κύριος. Γιατί σήμερα διαβάζουμε όλοι τους λόγους των γερόντων? Βγήκε ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου, τώρα σε ένα μήνα, 1,5, εξαντλήθηκε. Γιατί όλοι αγόρασαν αυτά τα βιβλία, παράδειγμα? Γιατί? Γιατί μίλαγε απλά και ταπεινά και άγγιζε την καρδιά του άλλου. Ενώ τα λόγια τα περίεργα, τα δύσκολα, τα στριφνά, πολλές φορές κρύβουν εγωισμό. Όχι όμως πάντα. Μπορεί ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος, πολύ έτσι διαβασμένος και πτυχιούχος και φιλοσοφικά να εκφράζεται, αλλά να αποπνέει και αυτός ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι κάτι που βγαίνει από την ψυχή. Δεν είναι μόνο μέσα στα λόγια. Για παράδειγμα, ο πατήρ Σοφρόνιος στο Έσεξ, τα βιβλία του είναι πολύ δύσκολα και πολύ ανεβασμένο επίπεδο, αλλά έχουν ταπείνωση μέσα. Και φαίνεται ότι είναι θεολογικά μεν, αλλά πολύ ταπεινά. Και το νιώθει ένας που μπορεί να καταλάβει λίγο αυτή τη γλώσσα και το επίπεδο της συγγραφής του. Και αν διαβάσετε και τον Ντοστογεύσκη και άλλους συγγραφείς έτσι που ήταν πολύ δοκιμασμένοι στη ζωή, είναι πολύ φιλάνθρωπος στους αμαρτωλούς της εποχής του. Υπάρχουν αμαρτωλοί άνθρωποι που τους κάνει ήρωες, όχι για την αμαρτία τους, αλλά για τον πόνο που πέρασαν μέσα από τη δοκιμασία και την αμαρτία και τη συντριβή στην οποία έφτασαν αργότερα. Όταν νιώθεις τον διπλανό σου ανώτερο σε όλα, τότε έχεις αρχίσει και εσύ να ταπεινώνεσαι. Δηλαδή να πει τώρα κάποιος, να πω εδώ, υπάρχει εδώ μέσα μια ψυχή ταπεινή και αγία, και να μην σκεφτεί κανένας για τον εαυτό του και να πει, μπορεί να το λέει και για μένα, μπορεί να το λέει, ίσως να το πει και για μένα, αλλά να πούμε όλοι, ποιος να είναι, δεν είμαι εγώ, κάποιος άλλος θα είναι σίγουρα. Να μην μας περάσει η σκέψη ότι εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς είμαστε οι ξεχωριστοί και οι σπουδαίοι. Έρχονται μερικοί, εξομολογούνται, λέει, πάτερ, είμαι πολύ εγωιστής, έχω πολύ υπερηφάνεια, είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Το λένε, το πιστεύουνε, έτσι δείχνει. Αλλά το ότι είσαι αληθινά ταπεινός, δεν θα το καταλάβεις από τα δικά σου λόγια, αλλά από το πώς θα δεχτείς τις προσβολές που σου κάνουν οι άλλοι. Εκεί θα φανεί η ταπείνωσή σου. Γιατί όταν λες ότι είσαι αμαρτωλή και είσαι ανάξια και είσαι εγωίστρια και μετά πάω στο σπίτι σου και ένα παράπονο του συζύγου σου γίνεται αφορμή να γίνει φασαρία και καυγάς, και πριν 10 λεπτά έλεγες στον ιερέα ότι είσαι πολύ αμαρτωλή και ανάξια που σου αξίζει κόλαση, πώς λες σου αξίζει κόλαση και δεν αντέχεις μια μικρή παρατήρηση που σου κάνει ο αδερφός σου, ο σύζυγός σου? Άρα δεν το πίστευες αυτό που έλεγες. Στην πράξη επάνω δεν το πίστευες. Είχα τύχει μια φορά σε ένα μοναστήρι κοντά στην Αθήνα, αλλά λίγο έξω από την Αθήνα, και ήταν ένας μοναχός γύρω στα 40 ετών. Αυτός είχε σπουδάσει γεωπόνος και τα άφησε όλα και γίνει μοναχός. Και σκούπιζε την αυλή πολύ προσεκτικά. Πολύ δε σήκωνε, σκόνη, τέλεια όλα. Περνάει δίπλα του ο ηγούμενος και του βάζει, εγώ ήμουν μικρός τότε, του βάζει μια φωνή αδικαιολόγητα μπροστά μου. Ντρέπεσαι, του λέει, Γκοτζάμ άντρα, μας έχεις γεμίσει σκόνη στο μοναστήρι. Άντε πρόσχε πως σκουπίζει, λέει, σκούπιζε λίγο καλύτερα. Εγώ ετοιμάστηκα να δικαιολογηθώ, να πω για τον άνθρωπο κάτι, να πω, πάτερ, τι λέτε, ας πούμε, αφού είναι θυρσικόνη σκόνη. Και τι κάνει αυτός ο μοναχός? Σκύβει, φυλάει το χέρι του και του λέει, συγχωρέστε με, πάτερ, λέει, θα προσπαθήσω να σκουπίζω καλύτερα. Και λέω, μα τι λέει τώρα, αφού δεν σήκωσε σκόνη, τίποτα δεν σήκωνε. Και έσκυψε το κεφάλι 40 χρονών, όχι παιδάκι, 40 χρονών. Και είπε, συγχωρέστε με, θα προσπαθήσω να σκουπίζω καλύτερα. Που καλύτερα δεν υπήρχε. Αυτό θα πει ταπείνωση στην πράξη. Τον πρόσβαλαν και το δέχτηκε. Αντίθετα, λέει ο Άγιος Δωρόθεος, είδα και εγώ, λέει, μια φορά κάποιον, λέει, ταπεινό σε ένα μοναστήρι που δεν αντιμιλούσε σε κανέναν. Τον βρίζαν όλοι, σιωπή αυτός. Λέω, αυτός θα είναι πολύ Άγιος. Πήγα να μάθω το μυστικό του και απογοητεύτηκα. Γιατί? Του λέω, πάτερ, πώς μπορείς και δεν θυμώνεις και έχεις τέτοια ταπείνωση, τα αντέχεις όλα? Και ξέρετε τι μου απάντησε? Σιγά μην κάτσω εγώ να ασχολούμαι, τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Και λέει ο Άγιος Δωρόθεος, κρίμα, λέει. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν αρετή αυτό που είχε. Αλλά δεν ήταν αρετή, ήταν υπερηφρόνηση. Η υπερηφρόνηση δεν είναι ταπείνωση. Αυτό το κάνουμε μερικές φορές. Μας λένε κάτι και δεν μας νοιάζει, αλλά όχι από ταπείνωση. Αλλά λέμε, δεν με ενδιαφέρει, δεν του δίνω σημασία. Αυτό είναι εγωιστικό. Μεγαλύτερο. Μεγαλύτερος εγωισμός είναι αυτός. Από το να πεις και μια κουβέντα. Ο πατήρ Εφραίμ της Μονής Φιλοθέου, ο προηγούμενος, λέει ότι όσα χρόνια έζησε με τον πνευματικό του, τον πατέρα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, 10 χρόνια μείνανε μαζί νομίζω. Στα 10 χρόνια ζήτημα, λέει, είναι αν με φώναξε 10 φορές με το όνομά μου. Να με πει, ας πούμε, Εφραίμ, πάτερ Εφραίμ, έλα εδώ. Δεν με έλεγε, λέει, με το όνομά μου. Με φώναζε αλλιώς. Πώς? Το γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου. Με έλεγε, έλα εδώ, θεληματάρι. Έλα εδώ, βρε τεμπέλη. Έλα εδώ, βρε άχρηστε. Έλα εδώ, βρε ανεπρόκοπε. Και εγώ ποτέ, λέει, και μια φορά, λέει, 2, 3, 10 με είπε Εφραίμ. Δεν με φώναζε Εφραίμ. Και εγώ ποτέ, λέει, μέσα μου δεν τον αντιπάθησα. Ποτέ δεν τον κατηγόρησα. Ποτέ δεν ευρίασα. Τον αγαπούσα, λέει, σαν να ήταν Άγιος. Και πραγματικά ωφελήθηκε η ψυχή μου, λέει. Ξεπλήθηκε από κάθε εγωισμό και κάθε αδυναμία. Και ο πατήρ Πορφύριος στο βιβλίο του το λέει και σε ένα κασέτα που έχει βγει και λέει: ήμουν παιδάκι, λέει, τότε. Ήμουν παιδάκι μικρό και οι γέροντες, λέει, μου φερόντουσαν πολύ σκληρά. Δεν είχαν, λέει, τότε καλοπιάσματα και καλούς τρόπους. Ήμουν παιδάκι. Και εγώ, λέει, τους είχα αγίους μες στην ψυχή μου, λέει. Και τους αγαπούσα ταπεινά. Και έγινε αυτός που έγινε. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε ψηλά με άλλους τρόπους και άλλους δρόμους. Αλλά δεν υπάρχει. Λέει κάτι πολύ ωραίο στην Κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να γίνει ταπεινός, ψάχνει τρόπους, ψάχνει λόγους, ψάχνει σκέψεις, επινοήσεις, έρευνες, τεχνάσματα. Ψάχνει ευχές, προσευχές, μέχρι ότου απομακρύνει το σκάφος της ψυχής του από την παντοτινά τρικυμιώδη θάλασσα της υπερηφάνειας. Η θάλασσα της υπερηφάνειας είναι το σκάφος της ψυχής μας μέσα. Για να φύγουμε από αυτή τη θάλασσα πρέπει να βρούμε, λέει, τρόπους, μεθόδους, λόγια, σκέψεις, προσευχές. Να βρούμε κάποιο τρόπο, να κάνουμε κάτι πάντως για να αποκτήσουμε ταπείνωση. Να βρίσκουμε τρόπους ζωής ταπεινούς και περιφρονημένους. Ρώτησα στο Άγιο Όρος μια χρονιά, ένα καλοκαίρι, λέω, που πηγαίνω φέτος, θα ρωτάω για την ταπείνωση, να δω τι θα μου λένε. Όλο το προσκύνημα ρώταγα για την ταπείνωση, όποιον μιλούσα, μόνο αυτό. Και στην Αγία Άννα είπα σε ένα γνωστό μου ασκητή, του λέω, πάτερ, πέστε μου έτσι κάτι για την ταπείνωση. Εσείς τι έχετε περάσει, τι σας έχουν κάνει να ταπεινωθείτε? Τι να σου πω, λέει, δεν έχω γίνει και ταπεινός, αλλά δεν λέγονται κιόλα, λέει, όσα περνάει ένας μοναχός για να γίνει ταπεινός. Είναι πράγματα περίεργα που καμιά φορά θα σου κάνουν εντύπωση. Λέω, θέλετε να μου πείτε ένα? Λέει, να σου πω. Παράδειγμα, λέει, μια φορά είχα σπάσει ένα θερμόμετρο, κατά λάθος μου έπεσε. Και το είδε, λέει, ο πνευματικός μου. Και μου λέει, πάρ' το και δες το στο λαιμό σου. Με ένα σκηνή, δες το στο λαιμό σου και άστο να κρέμεται έξω από το ράσο σου. Και θα περπατάς με αυτό 4 μέρες, λέει, εδώ μέσα. Ό,τι κάνεις θα το φοράς αυτό, το σπασμένο. Και όποιος σε βλέπει και θα κοροϊδεύει και θα γελάει και σου λέει, τι είναι αυτό, θα λες, έσπασα το θερμόμετρο. Εγώ το έκανα, εγώ το έσπασα. Και το κάνατε, του λέω, πάτερ, λέει, το έκανα. Και αυτός ήταν πτυχιούχος στο πανεπιστήμιο, αριστούχος, με πολύ λαμπρές σπουδές. Και έγινε εκεί ένα χώμα, ένα σκουπίδι. Και το δέχτηκε. Αλλά όταν του μιλήσει αυτού του ανθρώπου τώρα, το πρόσωπό του έχει μια τέτοια καλοσύνη και γλυκύτητα, που λες πώς έγινε έτσι αυτός. Έτσι έγινε, από τα χτυπήματα της ταπεινώσεως. Μια άλλη φορά ήρθε εδώ στο Άγιο Όρος ένας όμορφος νέος και ήθελε να γίνει μοναχός. Αλλά ήταν όμορφος και είχε και μια ωραιοπάθεια. Και τι κάνει ο γέροντάς μας, λέει. Πήρε, λέει, από τον πάτο της κατσαρόλας που μαγειρεύαμε στα ξύλα, έβαλε έτσι το χέρι του από κάτω, λέει, μάζεψε τη μαυρίλα και του λέει: έλα εδώ, βρε όμορφε, έλα εδώ, παιδί, είσαι καλό παιδί και όμορφο. Και του κάνει το πρόσωπο μέσα στη μαυρίλα. Και του λέει: δεν θα σκουπιστείς, θα σου πω εγώ πότε θα πληθείς. Έτσι θα είσαι, του λέει. Και ταπεινώθηκε. Εμένα ο πνευματικός μου είχε πει όταν πήγε μικρός να γίνει μοναχός, του άρεσαν τα μαλλιά του. Όχι ότι ήταν. Τα φρόντιζε, ας πούμε. Είχε δυνατά και ωραία μαλλιά και του άρεσε να έχει ωραία μαλλιά. Αλλά όχι ότι είχε πρόβλημα και πάθος με αυτά. Του λέει ο πνευματικός του: έλα εδώ, λέει, και παίρνει μια ψαλίδα και του τάκοψε, λέει, όπως να είναι. Με κάτι χαρακές, λέει, λες και με είχαν πυροβολήσει, ήμουνα. Από τον εγωισμό μου, λέει όμως, τι να έκανα, το δέχτηκα. Και πήγα και κρυβόμουν στην εκκλησία, να μην με βλέπει ο κόσμος. Και του λέει ο πνευματικός του: όχι εκεί που πήγες, έλα εδώ. Και τον έβαλε στα κεριά. Όποιος μπαίνει τον βλέπει. Μαρτύριο, λέει, ήταν αυτό. Αλλά το πέρασα και με ωφέλησε. Μετά, λέει, από λίγο καιρό με έβλεπε ο πνευματικός μου ότι μετά το απόδειπνο ήθελα να πηγαίνω στο κελί μου να προσεύχομαι, να κλείνομαι, να μην μιλάω στον κόσμο. Όχι, μου λέει, έλα εδώ. Μετά το απόδειπνο, για ένα μήνα θα πηγαίνεις να γεμίζεις τις στάμνες εδώ πιο κάτω στην πηγή. Θα πηγαίνεις να φέρνεις νερό από τις στάμνες. Και τον βλέπανε πάλι όλος ο κόσμος. Άλλα ήθελε, άλλα του έβγαιναν στη ζωή και τον έβαζε ο πνευματικός να κάνει. Και έτσι ταπεινώνεται κανείς σιγά-σιγά. Και γίνεται καλός. Για πέστε σήμερα σε ένα παιδάκι που γυρίζει από το σχολείο και βγάζει τα ρούχα του και το μπουφάν του και κάθεται τρώει, πέστε του ξαφνικά: πω, το ξέχασα, δεν έχουμε ψωμί. Για πήγαινε πάρε, ντύσου τώρα ξανά. Πολύ δύσκολο να το δεχτούν τα παιδιά. Τα πιο πολλά λένε: όλο εγώ είμαι το θύμα στο σπίτι, με κάνετε ό,τι θέλετε, δεν λέτε και στα αδέρφια μου. Από μικρή ηλικία μπαίνει στη ζωή μας δυστυχώς ο εγωισμός. Αν, αδερφοί μου, γλιτώσουμε τον εγωισμό, θα ηρεμήσουμε από όλα τα προβλήματα της ζωής. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα πλέον στον κόσμο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υπερηφάνειά μας. Αν από αυτή απαλλαγούμε, θα ηρεμήσουμε. Και να θυμάστε αυτή τη φράση που θα σας πω: όλα τα τραβάμε μέχρι να ταπεινωθούμε. Αν ταπεινωθούμε, τότε πρόσωπο Θεού θα δούμε και θα αναπαυτούμε και θα ηρεμήσουμε. Αλλιώς δεν ηρεμούμε. Όλο κάτι θα μας φταίει. Το λέει αυτό ωραίο ο Άγιος Νικόδημος στον επίλογο, στο νέο μαρτυρολόγιο. Λέει ότι οι Άγιοι νίκησαν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, ταπεινώθηκαν, μετάνιωσαν και ησύχασαν. Πολύ ωραίο αυτό. Μετάνιωσαν, ταπεινώθηκαν και ησύχασαν. Έτσι ήρεμοι ο άνθρωπος. Ο ταπεινός είναι ήρεμος. Ό,τι και αν συμβαίνει, αυτός ξέρει ότι η θέση του είναι χαμηλά και αν πας χαμηλά και δεν υπάρχει χαμηλότερα, δεν φοβάσαι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να σε βάλει πιο χαμηλά, αφού έχεις πάει μόνος σου χαμηλά. Αφού έχεις μόνος σου ταπεινώσει τον εαυτό σου. Και αν ακούσεις ότι κάποιος άνθρωπος σε λίγο διάστημα έχει κάνει πνευματική πρόοδο, να ξέρεις ότι πέρασε μεγάλο πόνο και τον δέχτηκε με ταπείνωση χωρίς να γονγκίσει. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Όταν ο πατήρ Παΐσιος ένα μοναστήρι είδε μια μοναχή να είναι πολύ προοδευμένη πνευματικά, είπε: να δεις που αυτή έχει πονέσει και ταπεινώθηκε. Θα το δω όμως, λέει. Τη φώναξε, τη μίλησε και επιβεβαιώθηκε. Είχε περάσει μια μεγάλη δοκιμασία, δεν γόγγισε, ταπεινώθηκε και μετά, λέει, στη Θεία Λειτουργία ζούσε το θαύμα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Έβλεπε, λέει, πράγματα υπερφυσικά, γιατί είχε περάσει μεγάλο πόνο και ταπείνωση. Μας βοηθάει πολύ να σκεφτόμαστε και τα παλιά μας αμαρτήματα για να ταπεινωθούμε. Μερικοί δεν ήταν χριστιανοί από παιδιά. Ξέρω κάποιους που με βρίσκουν και μου λένε: πάτερ, να ξέρετε πώς ζούσα, πώς με γλίτωσε ο Θεός. Ή μου λέει ταξιτζής και να δείτε πώς ήμουν και τι έκανε και αυτά. Ο άλλος μου λέει αδικίες, αμαρτίες που έκανα παλιά. Όχι εξομολόγηση, έτσι που το λένε. Πώς με γλίτωσε ο Θεός από το παρελθόν μου. Σε βοηθάει αυτό να ταπεινωθείς. Ότι αν δηλαδή ο Θεός μ' άφηνε, θα χανόμουν. Άλλοι σκέφτονται τα πάθη του Κυρίου και ταπεινώνονται. Τη σταύρωσή του, το ακάθινο στεφάνι. Και λένε μπροστά σε αυτά που είπε ο Κύριος, εγώ γιατί έχω εγωισμό. Ταπεινώνεσαι. Άλλοι ταπεινώνονται από τη σκέψη των καθημερινών αμαρτιών του. Και αν τίποτα από όλα αυτά δεν μας πιάσει, θα έρθει κάτι που θα μας πιάσει όλους και θα λειτουργήσει σε όλους. Ποιο είναι αυτό? Είναι οι πειρασμοί και οι αρρώστιες. Όταν αρρωστήσεις, θες δε θες, θα ταπεινωθείς. Θέλεις δε θέλεις. Ο καρκίνος ταπεινώνει και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει καρκίνο και δεν έχει ταπεινωθεί. Ή μια μεγάλη βασανιστική ασθένεια, ταπεινώνεται. Όταν λιώνει το κορμί σου, εξαγνίζεται η ψυχή σου και φεύγει ο εγωισμός σου. Ξέρω περιστατικά ανθρώπων που ήταν σκληροί και δεν δεχόντουσαν κουβέντα και όπως λέμε μίγα στο σπαθί τους, και όταν αρρώστησαν και έπεσαν στο κρεβάτι, τους έδινε ο γιος τους λίγο νερό και του λέγανε «Σε ευχαριστώ παιδί μου πολύ». Και να λέει το παιδί «Άκου ο πατέρας μου να λέει «Σε ευχαριστώ παιδί μου πολύ». Που πάντα έλεγε «Φέρε αυτό, κάνε εκείνο, πήγαινε εκεί, έλα εδώ». Μόνο εντολές λέει έδινε. Και τώρα λέει έχει γίνει σαν πρόβατο. Τον ταπείνωσε η ασθένεια. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοια, αλλά μερικές φορές ο Θεός προκειμένου να μας σώσει, προσπερνάει τον πόνο που νιώθουμε για λίγα χρόνια. Γιατί λέει αυτός αν τον αφήσω δεν θα γλιτώσει από τον εγωισμό που έχει. Πρέπει έστω να πονέσει. Είναι τόσο αυτά τα πράγματα που μπορεί να πει κανείς, την ταπείνωσα τελείωτα. Άρχισα να ετοιμάζω αυτό το θέμα και ξεχάστηκα. Μετά έγραφα, μάζευα και βγήκανε τρεις ομιλίες. Και τώρα προσπαθώ να τα βάλω σε μία όλα αυτά. Και λέω είναι ανεξάντλητη η ταπείνωση, όπως ανεξάντλητος είναι ο Θεός μας, που είναι όντως ταπεινός. Αν λες, λέω, ότι μύρισες την ευωδία του μύρου, που λέγεται ταπείνωση, και μετά από λίγο κάποιος σε πενέσει και μέσα σου νιώσεις την ψυχή σου να δονείται, να καυχέσαι, μην απατάσαι, λέει, έχεις πλανηθεί. Δεν έχεις ταπείνωση. Όταν σου πούνε έναν έπαινο και καμαρώσεις, είναι μερικοί έτσι στρατιωτικοί, στρατηγοί, επιθεωρητές, μορφωμένοι, πτυχιούχοι, που σε μια συζήτηση το περιμένουν κάποια ώρα να πούνε και κάτι για το όνομά τους. Ο κύριος Τάδε. Λέει, τι ο κύριος Τάδε, απλώς ο κύριος Τάδε. Μέσα του λέει, πες το ότι είμαι και. Πες και ότι είμαι στην τράπεζα, πες και ότι είμαι εκεί, πες και το παρελθόν μου. Αυτή η τάση να ακούγεται κάτι για μας σημαίνει ότι δεν έχουμε ταπείνωση. Ο ταπεινός δεν θέλει να λένε τίποτα γι' αυτό. Είναι ο κύριος Τάδε. Τίποτα άλλο. Μπροστά στο Θεό είμαστε απλές ψυχές ο καθένας μας. Επειδή βλέπω πέρασε ο χρόνος, θα σας πω τελευταίο ένα ταπεινό περιστατικό για μια γυναίκα πώς σώθηκε μέσα από την ταπείνωσή της και μόνο. Είναι από τον Παπαδιαμάντη αυτό. Μπορεί να το έχετε ξανακούσει. Αν το βρείτε να το διαβάσετε, αλλά να έχετε μαζί σας και ένα χαρτομάντιλο. Γιατί μπορεί να σας χρειαστεί. Τώρα δεν θα σας χρειαστεί, αλλά εκεί θα σας χρειαστεί. Σίγουρα, έτσι πως τα λέει. Δεν θα πω όλα όσα είχα σημειώσει, θα πω αυτή την κατάληξη. Αυτή λοιπόν ο γάμος του Καραχμέτη λέγεται. Αυτή η Σεραϊνό ήταν ένα ζευγάρι, η Σεραϊνό και ο Κουμπής, ο άντρας της, δεν έκανε παιδί. Και ο άντρας της τότε εκεί στο νησί που ζούσε στη Σκιάθο το είχε μεγάλη προσβολή να μην έχει παιδί. Και του πέρασε μια σκέψη ότι δεν θέλησε να κάνει αμαρτία να πιστήσει στη σύζυγό του, αλλά θέλησε να κάνει κάτι αξιοπρεπέστερο, όπως νόμιζε, να κάνει καινούργια οικογένεια. Να την παρατήσει και να παντρευτεί άλλη. Αλλά τη το έφερε πιο απαλά. Τη λέει: Πάρε, τη λέει τη λελούδα που είναι απέναντι, να πάτε να ανάψετε, λέει, τα καντήλια στο βουνό σήμερα, γιατί έχει και μια γρυπνία στο ξοκλήσι. Να πάτε, λέει, εκεί. Πήγε αυτή, ήταν τόσο απλή και ταπεινή ψυχή. Πήρε τη φίλη τη στη γειτόνισσα, πήγανε. Και ο άντρας της προβάλλει ξαφνικά από ένα θάμνο με μια παρέα που είχε μαζί του και αρπάζουν την καινούργια υποψήφια σύζυγο και λέει στη γυναίκα του τη Σεραϊνό, σύρε σπίτι της, λέει, εσύ, πήγαινε στο σπίτι. Αυτή τα χάσε. Του λέει, Κουμπί, τι κάνεις? Πήγαινε σπίτι της, λέει, και μη ρωτάς τίποτα. Πάει αυτή στο σπίτι, πέφτει, λέει, μπροστά στις εικόνες, κατάλαβε ότι κάτι άσχημο πάει να γίνει και αρχίζει να κλαίει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και των Αγίων. Ο άντρας της παίρνει την νέα σύζυγο, πάνε στο καράβι που ήταν αγκυροβολημένο εκεί στο λιμάνι του νησιού και είχε φέρει και παπά, στον οποίο όμως δεν είπε αλήθεια ότι θα κάνει γάμο, είπε να τους διαβάσει αγιασμό για να τον φέρει. Φέρνει και την παρέα του, φέρνει και τους φίλους του, τον κουμπάρο κλπ. Του λέει, Πάτερ, διάβασέ μας, λέει, γάμο. Λέει, δεν είμαστε καλά. Εσύ μου πες να έρθω να σου κάνω, λέει, αγιασμό. Τι γάμο? Γάμο θα κάνεις, του λέει. Να και τα στεφάνια, είχαν κάτι κλαδιά από ελιά. Λέει, δεν μπορώ να κάνω γάμο. Αφού είσαι παντρεμένος. Ο ιερέας τα χάσε. Γύριζε σελίδες, μπέρδευε τα χαρτιά, αρχίζει να διαβάζει ευχή για την ανομβρία. Για να μπερδέψει το κλίμα. Είχαμε, λέει, βροχές φέτος, λέει. Μια χαρά. Δεν είχαμε πρόβλημα ανομβρίας. Γάμο θα διαβάσει, του λέει. Άλλαξε σελίδα. Θα σας διαβάσω, λέει, σδίγαμον, τουλάχιστον. Δεν γίνεται έτσι. Διαβάζει την ακολουθία, το μυστήριο αυτό του γάμου. Και ξαφνικά, όταν τελείωσε ο γάμος, λέει, χτυπάει ένα κανόνι. Στο καράβι βαρέσαν τα κανόνια. Ότι έγινε ο γάμος και τελείωσε το μυστήριο. Πανηγυρικά. Με το που ακούνε τα κανόνια στο νησί, βγήκαν όλες οι γυναίκες στα μπαλκόνια. Και η μία έλεγε στην άλλη, τι γίνεται, γιατί βαράνε τα κανόνια? Έγινε κάτι, ήρθαν κάποιοι, κάτι γεγονός? Η Σεραϊνό, λέει, όμως ήταν η μόνη που ήξερε γιατί βαρέσαν τα κανόνια. Και όταν άκουσε το κανόνι, βγήκε στο μπαλκόνι και είπε, να ζήσεις, άντρα μου, και με γιους, είπε στην προσευχή της. Εύχομαι ο Θεός να σου χαρίσει γιους. Και γυρίζει ο άντρας της με την καινούργια τη γυναίκα. Της λέει: πάρε το κλειδί και σύρε σπίτι σου, λέει τώρα, στο πατρικό σου. Πήγε στο πατρικό της, πέρασε ο καιρός και έρχεται αυτή η Σεραϊνό και του λέει: κουμπί, θα με αφήσεις τουλάχιστον να μείνω μαζί σας, να σου μεγαλώσω τα παιδιά. Ας πούμε, γυναίκα σου δεν θα με έχεις, αλλά άσε με να σου μεγαλώσω τα παιδιά. Και λέει αυτός, το σκέφτηκε, λέει: κάτσε, άμα δεν σε πειράζει, εσύ να κάθεσαι. Και έκατσε. Και τις μεγάλωνε τα παιδιά. Κάναν 4 παιδιά. Και ό,τι λάθη έκανε καινούργια γυναίκα, που δεν ήξερε τα μυστικά του άντρα, τα φορτωνόταν η πρώτη, η Σεραϊνό, με την ταπείνωση που είχε. Μια μέρα έγινε ένα φοβερό επεισόδιο, παραλίγο να φάει ξύλο. Το φάγε δηλαδή. Όπως ετοίμασε η καινούργια γυναίκα τα ρούχα του άντρα της να πάει εκκλησία, του βάζει το πουκάμισο στο κρεβάτι, τα ρούχα του κλπ. Και τα δικά της. Αυτό σηκώθηκε νωρίτερα και επειδή τότε δεν είχαν φως και ρεύμα στο νησί, δεν είδε καλά ποιο φόρεσε και φόρεσε τη γυναίκα του την πουκάμισα που είχε κάτι πλουμίδια που λαμπυρίζανε. Αλλά μέσα στο σκοτάδι δεν λαμπυρίζανε. Το φοράει και πάει στην εκκλησία. Με το που έμπαινε ο κόσμος και ανάβαν τα κεριά ένα-ένα και φωτιζόταν ο χώρος. Το κοιτάγανε κρυφά οι επίτροποι και γελάγανε όλοι από μέσα τους. Λέει αυτός, κοιτάει και αυτός, πω, ρεζίλη έγινα. Κατάλαβε γιατί γελάνε. Πιάνει ένα μπαστούνι και πάει τρέχοντας στο σπίτι. Να βρει τη γυναίκα του, την καινούργια. Να τη δείρει. Με το που σηκώνει το μπαστούνι να τη δείρει, πέφτει στα πόδια του η παλιά, η Σεραϊνό. Του λέει, εμένα βάρα, λέει, όχι αυτή. Αυτή δεν σε ξέρει, λέει, ακόμα. Τι παρεξηγήσει, λέει. Σου μάθε τα κουμπιά ακόμα και τα καινούργια. Πού να σε ξέρει πώς λειτουργείς, λέει. Είναι καινούργια γυναίκα σου. Εμένα να βαρέσεις. Και μένει, λέει, το χέρι του σύξυλο στον αέρα και της λέει: ποιος σε φωτίζει και φέρεσαι έτσι, Αγία Ψυχή? Αυτός ο σκληρός της είπε: Αγία Ψυχή, ποιος σε φωτίζει και φέρεσαι έτσι? Και περάσαν, λέει, τα χρόνια, γέρασε η Σεραϊνό και πέθανε. Και μετά από 3 χρόνια πήγαν να κάνουν την εκταφή. Και τελειώνει ο Παπαδιαμάντης ότι το νεκροταφείο, λέει, το κημητήριο γέμισε από μια θεσπέσια, λέει, ευουδία μύρου, βασιλικού, τριαντάφυλλου, γαρδένιας, κρίνων. Και τελευταία φράση στο διήγημα είναι: τα κόκαλά της είχαν ευωδιάσει. Αυτή η ταπείνωση αυτής της γυναίκας, που δεν είναι λόγια αλλά είναι βίωμα και δεν είναι διήγημα που δεν έχει ιστορική βάση, γιατί εκείνη την εποχή στα νησιά και στην Ελλάδα οι ψυχές των ανθρώπων είχαν ταπείνωση αληθινή, και ο Παπαδιαμάντης για να το γράψει θα είδε περιστατικά παρόμοια ή και ακριβώς κάτι σαν γι' αυτό. Αυτό λοιπόν, να κάνουμε αυτή την προσευχή σήμερα στον Κύριο. Κύριε, κάνε με ταπεινό σαν και σένα. Και κάτι άλλο που δεν το είπαμε στον τίτλο γιατί είναι πιο επώδυνο. Κύριε, κάνε με ταπεινό ό,τι και αν μου στοιχήσει. Αν το πεις αυτό στην προσευχή σου, να ετοιμάζεσαι για τα πάντα. Ο Θεός μερικές φορές στη ζωή μας είναι πολύ σκληρός. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Και το λέει στους ψαλμούς συνέχεια ο Δαβίδ. Κύριε, γιατί μου φέρεσαι έτσι? Κύριε, να τι με εγκατέλειπες? Κύριε, γιατί η συμπεριφορά σου είναι τόσο σκληρή? Το χέρι σου έπεσε βαρύ επάνω μου, Κύριε. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Μια μάνα οδοντίατρος, όταν δει το παιδάκι της να κινδυνεύει το δοντάκι του, όσο και αν το αγαπάει, το πονάει. Και το παιδάκι, τέτοια μυαλά έχουμε κι εμείς. Μπροστά στο Θεό, σαν μικρά παιδιά σκεφτόμαστε, ανώριμα. Λέει στη μάνα του: μαμά, σήμερα το κατάλαβα, δεν με αγαπάς. Δεν με αγαπάς με τίποτα, με πόνεσες. Και η μάνα του πώς να το εξηγήσει ότι το αγαπάει τόσο πολύ και γι' αυτό το πόνεσε? Όταν γίνει η μέρα της κρίσεως και δούμε τον Κύριο που θα έχει, λένε, στην κατάσταση της δόξας του τα τρυπημένα του χέρια στους αιώνες των αιώνων, τα σημεία του πάθους θα υπάρχουν και το ακάνθινο στεφάνι ματωμένο το η Αγία Κεφαλή του και η λοχευμένη του πλευρά, τότε θα καταλάβουμε ότι αυτός που μας πόνεσε στη ζωή αυτή προκειμένου να ταπεινωθούμε δεν ήταν σκληρός, αλλά ήταν ο Θεός της αγάπης και της ευσπλαχνίας. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος να σωθούμε. Έχει τόσο πολύ αλλάξει η ψυχή μας από τον Παράδεισο, που μόνο με τα χτυπήματα του πόνου, της δοκιμασίας, του μαρτυρίου, των δακρύων, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το αρχαίο κάλος, σε αυτή την ομορφιά που χάσαμε και την οποία μακάρι όλοι, μέσα από τον πόνο και τη δοκιμασία, να την κερδίσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται πολύ ανώδυνα. Θα πονέσουμε και μακάρι ο πόνος να μας βοηθήσει στη σωτηρία. Μακάρι να είμαστε σαν ένα σπασμένο κεραμίδι. Προλαβαίνω να το πω αυτό, νομίζω. Σε ένα μοναστήρι που πήγα, χτίζανε εκεί πέρα και είχαν οικοδομές και είχε κεραμίδια απ' έξω. Και όταν έμπαινα και πήγα να φύγω, μου λέει ο πνευματικός, λέει, όταν μπήκες, λέει, το πρόσεξες ένα κεραμίδι εκεί πέρα που ήταν σπασμένο έξω? Λέω, είναι πολλά σπασμένα κεραμίδια. Τα είδα, λέω, τι να τα προσέξω. Βέβαια, τι να τα προσέξεις, καλά λες. Ποιος προσέχει, μου λέει, ένα σπασμένο κεραμίδι? να είσαι στη ζωή σου, μου λέει, ένα σπασμένο κεραμίδι. Να σε ξέρει μόνο αυτός που σε έπλασε και ο κόσμος να σε βλέπει και να μην σου δίνει σημασία. Μπορεί να σε κλωτσάνε οι άλλοι, όπως το κεραμίδι. Μπορεί να περνάνε μπροστά σου και να μην σου δίνουν σημασία. Αλλά εσύ να σε ξέρει ο πλάστης σου, που είναι ο Θεός και δημιουργός σου, και γι' αυτό να ζεις και γι' αυτό να υπάρχεις. Όπως τα Κυκλάμινα μπορείς ένα δασάκι να πας και είναι τόσο όμορφα, χωρίς να προκαλούν, χωρίς να φαίνονται, χωρίς να κάνουν έτσι εντύπωση στον πολύ κόσμο, υπάρχουν, είναι όμορφα μέσα στην ταπείνωσή τους. Έτσι και εμείς να είμαστε άγιοι όπως μας θέλει ο Θεός και να το βάλουμε ιδανικό μας στην ταπείνωση μόνο για το Θεό. Και αν το κάνουμε για το Θεό, τότε ο Κύριος θα μας δοξάσει σίγουρα στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτή τη ζωή, αν δεν κινδυνεύουμε από τη δόξα Του. Να εύχεστε λοιπόν και για μένα να με συγχωρέσετε κι εσείς και ο Κύριος μας και οι Άγιοι Του, όλοι οι ταπεινοί Άγιοι, και η Παναγία μας, η οποία γι' αυτό δοξάστηκε, επειδή ποτέ δεν το περίμενε. Καλή δύναμη.